Romerne 6 og vers 4. Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus blev oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort av synden, men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Herre Jesus, vi vil fortsette å be til deg om din velsignelse, om din ånds nærvær i våre hjerter, i vår erkjennelse at vi måtte fatte ditt ord og tro det og leve ved det. Amen. Forkynnelse til helliggjørelse, ja. Det var mye å si. Og det første jeg gjerne vil ha sagt er at vi må ikke forestille oss at det er to slags forkynnelse det dreier seg om. At en slags forkynnelse er til vekkelse og en helt annen slags forkynnelse er til helliggjørelse. Det har til dels vært en praksis, jeg tror ikke det er nå lenger, men før i tiden så hendte det da at det var vekkelsesmøte om kvelden da klokken 7:30, og så var det helliggjørelsesmøte den følgende dag klokken 11. Jeg tror ikke det var så heldig. Tanken var god, men det kunne vel komme til å føre tankene i en gal retning allikevel. For det er nå ikke mer enn en slags forkynnelse. Vi skal forkynne alt Guds råd, og om vi ikke kan si alt hver gang, så skal i hvert fall vårt ord, vår forkynnelse, alltid være orientert ut ifra sentrum i vår Herre Jesus Kristus. Og ettersom vi her er samlet da som kristne som bekjenner oss til den lutherske bekjennelse, i det vi tror at det er en bibelsk lære og forkynnelse, så er dette som jeg her sier nødvendig å understreke med atskillig kraft. Det er ikke to slags frelse. Det er jo dem som mener det, og også evangelisk kristendom har i ikke så liten grad vært påvirket av den Guds mann John Wesleys tanker i så måte. Det er jo et navn vi nevner med takknemlighet og hengivenhet og ærbødighet, men det må i all redelighet være tillatt å ta en viss nyanse her, en viss avstand. Det finnes en kristendomsoppfatning som går ut på det som en amerikansk forsker har betegnet som metodismens kjernepunkt, nemlig the twofold salvation. Vi kunne vel omgitt det med den dobbelte frelse. Først blir man frelst og får syndenes forlatelse. Men så kjører man seg fast og ser at man kommer jo ikke noen vei, og så har man en helt ny opplevelse, som da kalles med, ja, den da jeg var meget ung, så heter det second blessing. Har du hatt en annen velsignelse? Nei, det... Du vet ikke hva det er for noe. Nei, men den annen, en helt ny velsignelse. Og det var jo det samme som den karismatiske vekkelse kom med fra 1960 og utover.
Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. Du er frelst, og hvis du dør nå, så kommer du nok til himmelen. Men har du fått den nye velsignelsen? Har du liksom nådd det ekstra som Gud vil gi den som gir seg helt over til han? Det er en vidt utbredt forestilling. Jeg må faktisk begynne med å si at jeg tror ikke at vi som lutherske kristne skal orientere oss ut ifra det. Det er en og samme ting, og det er å få samfunnet med Jesus. Og det har Engelseth sagt, han visste det han. Bli i meg, har Jesus sagt, om du frukt skal bære. Og det skal jeg da komme flittig tilbake til. La da det være sagt til å begynne med, at forkynnelse til helliggjørelse, det er ikke en annen slags forkynnelse enn forkynnelse til omvendelse og rettferdiggjørelse. Det er den samme forkynnelse, men da sådan at vi når vi forkynner har det for øye at det er noe som heter å vokse i hellig liv. Jeg har funnet at det alltid er nyttig å starte, selv om jeg snakker til så kyndige folk som her, forkynnere og veiledere, og ta utgangspunktet i litt grann katekismus lærdom. Det er ikke bortkastet. Litt grann av det rent elementære i vår barnelærdom. Og det mest elementære er vel i grunnen på sett og vis at det en ting er rettferdiggjørelse, og en annen ting er helliggjørelse, og det er to ting som hører på den nøyeste sammen, men må allikevel holdes ut fra hverandre, så vi ser hva det dreier seg om. Vi blir rettferdiggjort av nåde ved tro uten gjerninger, sier Bibelen. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heim til far. Skyldig til døden for syndene mange, bunden i lekkjord på syndeveg lange, og for et under han elsk til meg var, slik som jeg var. Rettferdiggjørelsen er, sier Pontoppidan, at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder synden og dens skyld, og i stedet tilregner ham Kristi fullkomne rettferdighet, ja, anser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Den forklaringen burde enhver forkynner kunne utenat, og ofte sitere den. Rettferdiggjørelsen er å få sine synder tilgitt for Jesus skyld alene, og så tilregnet Kristi rettferdighet, så jeg står for Gud i en annen manns rettferdighet, i Jesu rettferdighet, sånn at jeg bare for hans skyld er Guds kjære barn, tross alle mine gamle synder og alle mine vedhengende skrøpeligheter. Sånn er det. Helliggjørelsen, det er veksten av det nye liv som ble født i meg da jeg kom til tro på Jesus. Fordi vi er sønner, sier apostelen i Galaterne 4, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Jeg kom som en fortapt synder til Gud, fikk nåde for Jesus skyld, og så fikk jeg ånden til gave, og det blir født et nytt liv i hjertet. Helliggjørelsen er veksten av dette liv. Og det ene kan ikke være der uten det andre. Det er en og samme sak. Det skjer samtidig. Det skjer samtidig. 1. Korintier 1:30 er et nøkkelord. Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Da jeg kom til Jesus, så fikk jeg samfunnet med Jesus, og så fikk jeg alt med en gang. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse kanskje om et halvt år, eller 7 år, eller 12. Det er ikke råd, det. For når jeg får Jesus, så får jeg ham med alt han er og har. Det skal ikke noe nytt til. Det blir en vekst. Det gjør det om alt er rett. Men det er ikke en ny opplevelse i den forstand at jeg får noe jeg ikke hadde før. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse den ene dagen, og så til helliggjørelse i kraft av liksom noe aldeles annet en annen gang. Det går simpelthen ikke an. Det er slik at det hellige liv, det flyter ut av troens samfunn med Jesus. Troens samfunn med Jesus. Det var fint vi sang den der enkle sangen til Engeseth her akkurat nå. Bli i meg, har Jesus sagt. Bli i ham med barnlig tro. Bli i meg. Jeg skal komme tilbake til det. Og når det da gjelder det å vokse i helliggjørelse og bli en helliggjort kristen, da er det mye lærdom å hente fra vår kirkes bekjennelse, den augsburgske konfesjon, augustana, i artikkel 20, hvor akkurat dette blir understreket så veldig sterkt, at troen er kilden ved vår Herre Jesus til et hellig liv. Troen er de gode gjerningers, det vil si det hellige livs, kilde ved Jesus i den hellige ånd. Og der sier bekjennelsen noe som jeg tror er viktig. Den sier det at den tar avstand fra det som de kaller for barnaktige og unødvendige gjerninger. Ja, ja, håhå. Hva er det å være en kristen? Hva er det som er det viktigste ved det å leve et kristent liv? Vekk med alle barnaktige og unødvendige gjerninger, sier vår kirkes bekjennelse, så som faster, valfarter, helgendyrkelse, rosenkrans, munkevesen og så videre. Jeg tror at det er en fare som lurer på oss alle sammen, altså at det å bli en kristen, det medfører da et liv som er karakterisert ved et eller annet sånt, og spesielt altså, som vi har funnet på selv. Åhå, det er mye. Mye tøys vi har fart med der, så. Det er et merke på at man er en kristen, det er et eller annet sånt noe. Det er noe med ens klededrakt, for eksempel. Noe som en ikke skal og ikke må. Noe som er galt uten at Guds ord sier det best om det. Oi, jeg kan ikke glemme en jeg var en ung jente den gangen. Da jeg var ung, i min hjemby i Sarpsborg, det var ikke så flust med penger og all verdens ting den gang som det er nå, så hun hadde en stråhatt, og så hadde jeg kjøpt et silkebånd og hadde pyntet den stråhatten sin med et flerfarget silkebånd, og syntes den var så fin, og den hadde hun på seg. Den kom på bedehuset og fikk en kraftig overhaling av en av damene da de gikk ut, og at det kom sånn verslig. Hun hadde vanskelig for å glemme det. Ja. Og Ludvig Hopa har jo fortalt mer enn en god gang at da jeg reiste som forkynner, sa han, så så var det kalde vinteren, og jeg frøs mange ganger forskrekkelig. Men om du hadde stått foran fengselet med meg, sånn, så hadde du ikke fått på meg en frakke, for det var værslig. Ja, barnslige og unyttige gjerninger. Nå tror jeg ikke det er vår største fristelse i dag, hverken for oss som er gamle eller for dem som er ganske unge. Det er vel kanskje det nærmeste motsatte. Nå er det ikke lett å se utenpå en kristen ungdom at de er forskjellige fra andre. Før var det altså det, da kledde man seg annerledes og gikk annerledes og bar seg annerledes. Det gjør jo ikke noe, det er snarere motsatt. Men se til om ikke det til enhver tid liksom er en eller annen jargong, altså. Et eller annet spesielt, det er liksom stammens hyl til merke at her er man. Og det er slik. Barnlige og unyttige gjerninger. Nei, la oss tenke oss om. Nei, hva er det vi skal snakke om da? Hva er det vi skal si når vi skal karakterisere det kristne liv? Ja, hva er det? Hvordan merkes det at et menneske er en kristen? Ja, da vil jeg sitere en annen av de kjernebøkene som vi har, og det er Luthers store katekismus, som også enhver forkynner burde repetere minst en gang per år. Har du den store katekismen? Tauset. Nei, nå skal du høre. Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intet vesen Gud velbehagelig. De ti bud. Hvordan skal jeg bære meg for å leve som en kristen? De ti bud, mine kjære venner, de ti bud. Det er ikke noe spesielt som vi finner på. Hva er det vi sier når vi skal veilede ungdom? Ja, vi sier en hel del ting som er riktig, naturligvis, det gjør vi da. Vi sier det at du må komme på møtene, og det må vi jo si, det er riktig. Du må høre Guds ord. Ja, det sier vi ikke så. Det blir ikke sagt sterkt nok nå, for nå skal det være aldri så mye underholdning nå, før folk allerede skal komme. Men å lytte til Guds ord, ja visst skal vi si det. Og så skal vi vitne, sier vi til ungdommen. Du må vitne, sier vi. Ja, greit. Og mange ting som er bra og utmerket. Snakker vi om de ti bud? Snakker vi om de ti bud? Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intet vesen Gud velbehagelig. Ja, du husker kanskje sammenhengen hvor Luther snakker om at hvor bakvendt vi tenker. Om en prest står for alteret i en veldig fin messekåpe med både gull og sølv og silke og fløyel, det er veldig hellighet for Gud. Eller at en from legbroder kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud, det er et hellig menneske. Men at det fattige jente passer et sykt barn, nei, det er ikke noe. Men Gud ser det motsatt. Gud ser det akkurat motsatt. Du kan ikke gjøre noe riktigere. Det noe som er Gud mer velbehagelig enn å holde de ti bud. Og det skal vi passe på, og det er jo så merkelig når vi ser og leser i Bibelen formaningene som kommer, gjerne i slutten av Paulus' brevet, ja, de andre brevene også, på slutten så kommer det en del formaninger, og de skal ikke glemmes. Men hva er det det går ut på? Hva er det de formanes til? Ja, da kan du jo lese det selv. Men du ser at når du skal samle hva som vi skal gjøre, og hva vi ikke skal gjøre. Det er de ti bud. Det er ikke noe ekstra, ikke noe sånn spesielt, ikke noen sånn egen fane, ikke noe egne klær, ikke noe egen, men de ti bud. Og jeg anser det for å være kolossalt viktig, altså. Og det, jeg tror ikke det blir husket og praktisert sånn som det skulle. Vi er jo midt oppe i det stikk motsatte, jo. Nå snakker de om at, ja, at en kristen, det kan man da, en kristen, det er kjærlighet som preger en kristen, heter det nå. Og hva som er kjærlighet, det hva som er rett, altså kjærlig, det kan man ikke lese seg til i en bok, skrev en lærd dame i Danmark for noen år siden. Det må Gud lære oss i det enkelte tilfellet, og da kan det godt være at jeg gjør det stikk motsatt i morgen av det som jeg gjorde i går, fordi at kjærligheten, den peker i det konkrete møte med medmennesket, det er jargongen. Men hva sier katekismen? De ti bud, sier den. Hva er Guds kjærlighet? De ti bud. Hør nå hva det står i katekismen. Første bud, vi skal frykte og elske Gud og sette all vår lit til ham alene. Og så alle de følgende bud er forklart ut ifra nettopp det. Vi skal frykte og elske Gud så at vi ikke misbruker Guds navn. Der er ytre kjærligheten seg. Ja. Det tredje bud, vi ikke forakter prekenen og Guds ord. Der ser du kjærlighet. Det venter Gud. Så at vi ikke forarger våre foreldre om en er lydige mot dem og så videre. Ja, det ja. Det fjerde bud. Men det er ikke sikkert at det står så høyt i kurs blant den kristne ungdommen. Det skal være så kristen innsats. Det fjerde bud. Og sånn er det med alle sammen. Femte bud. Du skal frykte og elske Gud så du ikke gjør din neste skade på hans liv og helse. Sjette bud. Du skal leve et rent og sedelig liv, og enhver skal elske og ære sin ektemake. Det er kjærlighet til Gud. Ja. Så du ikke stjeler og tar annen manns gods. Så du ikke lyver og føre falsk vitnesbyrd, så du ikke går med misunnelse. Det er kjærlighet. Ikke annen slags ting. Men nå vet du, så heter det jo det at kjære, man kan da være en kristen for det om man ikke gifter seg. De flytter sammen. De er jo glad i hverandre, jo. De er jo glad i hverandre. Kjærligheten er jo det største av alt. Og når de er glad i hverandre, hvorfor skal de da avslutte presten? Ja. Vi skal snakke om det. Det er forkynnelse til helliggjørelse. Det må inn i det konkrete. Eller altså at når de nå er anlagt, er det noe de har funnet ut som heter den ekte homofile legning. Da. De er nå blitt slik, de er slik, og så kan jo ikke være noe galt det, vel? Det har vi jo både prester og andre kirkelige tilsatte som sier, det har vi jo nylig til vår forferdelse sett i den største offentlighet. Kristne homofile, kristne aktive homofile, nei, det går ikke det, skjønner du. Kristne gjør ikke sånt. En kristen kan falle i synd, dessverre, men da må han alvorlig omvende seg og leve til Guds bud ved den kraft Herren gir. Det er forkyndelse til helliggjørelse. Så alle de formaningene, jeg oppfordrer enhver til å lese formaningene i brevene i Det nye testamentet, og hos Herren Jesus selv, og hva som angår vår konkrete livsførsel, så vil du finne det at det har plass under de ti bud alt sammen. Det er så forunderlig alminnelig. Det er ikke noen forskrifter om mange rare ting som vi har funnet på, men det er å gjøre det Gud vil, og det har han sagt hva det er han vil. Videre så blir det jo da spørsmålet om hvordan vi kan makte det, for en forkyndelse som har sikte på eliggjørelsen må jo også ha noe å si om den kraft og nåde som vi trenger for å kunne leve et hellig liv. Og da må jeg igjen si at nøkkelen her, den ligger ikke i å vise til en ekstra omvendelse som liksom flytter oss opp i noe vi ikke hadde før. Det hører vi jo nå fra så mange hold, men det kan jeg ikke finne er riktig. Det er ikke sånn at når man altså kommer liksom skårfest, så må man søke noe rent nytt, og så blir alt annerledes. Det både hører vi og leser vi. Jeg kan ikke finne at det er så. Vi finner ikke i Det nye testamentet noen kristne som bare er omvendt, men foreløpig ikke helliggjort. De har samfunn med Jesus, så sant de er kristne. Og så skal de vokse, ja, men det er vekst. Og ikke noe aldeles nytt som de ikke hadde før. Vi finner i Det nye testamentet ikke kristne som er døpt åndsfylt, til forskjell fra andre kristne som ikke er det. Nei, vi gjør ikke det. Kristus har gitt oss til visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Bli i meg, har Jesus sagt, om du frukt skal bære. Nettopp, akkurat. Og om jeg da skal prøve å gå litt dypere inn i akkurat det, så er det to ting som hører på det aller nøyeste sammen, som må understrekes. Og det ene er at den troendes samvittighet skal bli fri fra loven, og er fri ifra loven som vei til frelse. Det er det ene. Og det andre, det er at hans kjød, hans gamle menneske, skal være bundet til Guds lov og vilje. Det må jeg si noe mer om for å forklare. Det er en vidunderlig ting som våre evangeliske fedre har hentet frem og blankpusset for oss ifra Bibelen, og det er det med samvittighetens frihet ifra loven. Det står i Bibelen alt sammen. Romerne 8:1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Altså, når jeg har kommet til Jesus og har hatt et oppgjør med Gud og mine synder, og tatt imot ham som min frelser, da er det ingen fordømmelse. Det er ikke det. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg, Jesus, og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du vil evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut at prange for tronen som deiligste brud. Det er vinter. Så når det gjelder din salighet, så skal du ikke vite noen ting uten Jesus. Ingenting. Når det gjelder min salighet, så vet jeg ikke noe annet enn Jesus. Jeg holder meg bare til det. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og her må jeg sitere litt fra Luther igjen. Det er den store Galaterbrevskommentaren. Det er en bok full av underlig visdom og evangeliske klarsyn. Der bruker han bildet og sier det at hjertet hos en troende, det er som et brudekammer. Og der vil Kristus Jesus være alene med sin brud. Og så kommer loven med sine anklager og dundrer på døra og vil inn. Men da skal døren lukkes fast igjen. Den har ingenting der å gjøre. Ingenting. Når det gjelder min salighet, så vet jeg ikke noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Nå kommer Satan, og så sier han det at du er en forferdelig hykler, sier han, og fører en arming inn i anfektelsen. Du har aldri vært omvendt i den saken, sier djevelen, og du kommer ikke til himmelen heller, for de kan ikke ha sånne hyklere der som du. Da sier Luther i Galaterbrevs kommentaren, han er jo rent drøy, men han er ikke redd for litt humor å ta med på kjøpet. For da sier han, herr djevel, ras ikke slik, men prøv å ta det litt rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er for deg, Satan, en ekte Satan. Jeg vil ikke vite om noe annet. Han sender vekk med deg. Du har ikke noe her å gjøre. Nei, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og det står et forunderlig sterkt ord i Romerbrevet kapittel 6 og vers 14. Det taler akkurat om dette. Skal en leve et frimodig kristenliv som kan bære frukt for Gud, så må samvittigheten være fri fra loven. Så at jeg holder opp å tro det at jeg er en kristen når jeg er snill, og ikke en kristen lenger når jeg har vært slem. Det ligger nær å tenke det, det trodde vi vel noen hver. Like etter omvendelsen var det min store plage. Jeg trodde jeg falt fra hver dag. Jeg ble en kristen på nytt. Jeg ble så trett så jeg holdt på å gi opp alt sammen. Inntil jeg skjønte det at når jeg var blitt et Guds barn, så er jeg barn overfor Gud. Romerne 6, 14. Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven. Nei. Derfor. Fordi du har en i evangeliet på Jesus frigjort samvittighet, så skal det gå bra med deg. Fordi du har en fri samvittighet ifra loven, og ser at du er Guds barn for Jesus skyld. Det er det første. Samvittigheten fri fra loven som frelsesvei. Som frelsesvei. Og det vil si det altså at det, når vi forkynner for oss selv og for andre, en forkynner må aller først forkynne for seg selv, da skal vi være klar over en ting, at en dømt samvittighet er ingen kraftkilde. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. Derfor skal forkynnelsen ikke drive og skjelle på de troende. skal ikke skjelle på Guds barn. Da formaner Guds barn, men ikke skjelle på dem. Og det finnes en viss sånn en maseforkyndelse og skjelleforkyndelse, som altså fører liksom til det at, det er så alvorlig. Det ble så. Og det er farlig også, for det religiøse mennesket har ikke det minste imot å få litt juling, når han bare slipper å omvende seg. Det er til og med noen som synes det. Det er veldig fint. Det var ikke alvorlig. Nei, dette var veldig alvorlig. Ja, det var så godt, det var så alvorlig. Og så er det glemt i neste nu. Han fortelles om Ludvig den 14. som var en meget ugudelig mann på alle vis i sin livsførsel. Han var veldig glad i å høre de store predikantene som det var en del av i Frankrike på den tid. Og en gang det var en som hadde holdt en heidundrende skjennepreken, så kom majesteten og kalte han til seg og sa, det er en plesire, det er en fornøyelse, og ble tatt under tukt av dem, monsignore. Jeg var klar over det. Kjødet, det naturlige menneskes vesen, det er en ordentlig luring. Han tar gjerne en omgang juling hvis han bare slipper å omvende seg. Og derfor så skal vi ikke altså liksom mase, ikke kjenne. En dømt samvittighet, sier jeg, er ingen kraftkilde, men en frimodig samvittighet. Man har gjort opp sin sak med Gud og bekjent alt, og som tror at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Det er en kraftkilde. Samvittigheten skal være fri. Og det neste, det er at kjødet skal være bundet. Det skal være bundet til Guds bud. Og det vil mer konkret si det altså at når det gjelder mitt forhold til Gud, så skal jeg ha det sånn, for alt er vel, at jeg får lov å tro jeg er Guds barn for Jesus skyld alene. Det er evangeliet. Det er fritt. Men i min daglige gjerning, i min omgang med mennesker, og på jobben, der skal det ikke være noen slags evangelium som sier at det er ikke så nøye. Nei, der gjelder Guds lov. Der gjelder Guds lov. De ti bud er vår rettesnor. Og dette er den forunderlige dobbelthet som en kristen står i, samtidig rettferdig og en synder, sa våre fedre, som hadde mer syn på dette og forståelse enn vi har, for vi er flate og overfladiske. Og det visste Kingo. Aldri er jeg uten både, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp til synder. Alltid er jeg støtt i tvang. Alltid er jeg full av sang. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket. Søtt og best i livets skål, sådan er mitt levnets mål. Nu i fall og nu i sede, nu i frykt, nu sterk og rede. Ofte full av stor uro, alltid full av Jesu tro. så är sorg till glädje länket, så är drycken mig i skänket, ja. Och så denna bön till slut i Gingos märkliga salme. Ack, men Jesus, jag vill bede, hjälp du till att troens glädje framför synd och sorger alltid må övervägten få. Och därför gäller det alltså det att kunna leva ett heligt liv. Att det, väl, hvis jag märker det med mig själv, och det gör jag så visst ofta, att mitt liv är inte som det skulle vara för en kristen. Det står tillbaka i helgörelse. Vad då? Ja då, ja vad då? Ska jag fara ett eller annat sted hen, hvor de tillbyr mig en ny märklig upplevelse som du aldrig har hört om før? Är det? Nej, vad ska jag göra? Då ska jag säga till mig själv. Du lever icke i det förtroliga samfund med din Herre och Frälse som du skulle, är saken. Du är icke så när Jesus i din tro och i ditt liv som du skulle. Och därför far du efter all världens slags. Istället för att se, bli hos mig, har Jesus sagt, om du frukt vill bära. Och där är det ett ord av Rosenius som jag ofta har citerat, och det ska jag få lov att sluta med nu. Och där säger han att, ja, inte sluta, jag må nog säga att jag har lite mer råd. Men på detta punkt så vill jag försluta med att säga med ett ord av Rosenius som jag syns är så väldigt gott. Jag ville så innerligt gärna att mitt kristenliv skulle vara fullkomment. Och jag har bett Gud om det mer än om något annat. Men gäller det min salighet, då säger jag så. Jag vill icke ha någon annan rättfärdighet än min Herre Jesus Kristus. Håller icke mitt kristenliv pröven, så håller min Herre Jesus Kristus. Jag tror det är akkurat mitt i blinken. Sån ska det vara. Jag sa att samvittigheten ska vara fri. I tron på att jag är frälst av nåde för Jesus skull. Och kjødet, mitt gamla människa, min dagliga färd, mig själv, hemma och på jobben och så vidare, ska vara bunden till Guds lov. Så jag inte vet om någon annan motstånd. Dessvärre är det ofta akkurat motsatt. Det är det som är så bedrövligt. Ja, för hvordan är det ofta? Jo, i samvittigheten, där härskar Guds lov och dom. Och så går han omkring och vet inte vad han ska tro. Är du omvänd till Gud? Är du en kristen? Nej, det är så illa med mig. Jag vet inte nästan vad jag ska tro. Om jag är ett Guds barn eller vad jag är. Dömt, bundet. Men kjødet, dagliglivet, flagrande fri. Som man tillåter sig både en och det annat. Som man inte skulle. etter Guds bud. Ja, det er faktum. Så galt er det. Så galt er det. Nei, dere, der må vi inn for Guds ansikt og få klarhet i disse tingene. Når jeg står for Gud med spørsmål om min frelse, så skal jeg ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Men når det gjelder min daglige ferd, mine hender og mine føtter, da skal jeg ikke vite noe annet enn Guds bud. Og så er det blitt så alminnelig nå å si på sine hold altså at formaningene, det er formaningene er evangelium. Det er blitt så vanlig å si nå. Først så skjelnet man mellom loven og evangeliet. Loven er alt det som sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Det er Guds krav, det er Guds bud, det er loven. Og, men evangeliet, det er ikke noe krav. Det er bare en tilsigelse av syndenes forlatelse for Jesus skyld. Evangeliet har ikke noe forbehold. Det sier bare Jesus er død for deg. Han er din fred. Og så videre. Det er sånn som våre evangeliske fedre har tilrettelagt det. Men nå er det blitt så mye klokere, så du har jo funnet ut at det finnes et tredje også, og det er formaningene, for de er evangelium etter det nå. Sånn at når jeg formaner, sier formaner og formaner, så forkynner jeg evangeliet. Der tror jeg at den er på gale veier. Alt som sier hva vi skal, det er Guds lov. Alt som sier hva vi ikke skal, det er Guds lov. Det er ikke noe forskjell på det. Det må vi innholdsbestemme. Det må vi bestemme etter hva det inneholder. Og loven inneholder krav og forbud. Evangeliet inneholder bare nåde. Ja, men er det ikke forskjell da? Det kan da være en styrke i det å forkynne. Ja, hvis du har et troende hjerte, da. Hvis du har et troende hjerte. Forskjellen ligger ikke i formaningene, sier den lutherske skrift, konkordieformelen, men det ligger i oss for så vidt som en er omvendt, eller gjenfødt, qua tenus renatus på latin, for dem som kan det. Der ligger forskjellen. Noen er gjenfødt og har fått et nytt hjerte, og man da hører formaningene, så er det en hjelp i det og en støtte i dem. Men når man sier altså at det er evangelium, så kan den misforståelse ligge veldig nær at når man da står og formaner, så forkynner man evangeliet. Nei. Evangeliet i egentlig mening har du ikke forkynt hvis du ikke taler om Jesus og hans kors, og hans død for våre synder, og hans rettferdighet, oss tilegnet ved troen. Og det er det vi skal forkynne. Utrettelig forkynne ordet om korset, ordet om hans rettferdighet, ordet om den nåde som utsletter alt. Om Jesu Guds sønns blod som renser ifra all synd. Og Gud, gi oss nåde til å makte det. Ja, Herre Jesus, vi får sukke til deg om din veiledning, om din kraft, om din dype nåde. Herre, vil du høre det. Amen.